Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Kaitseliidu Tallinna maleva pealik karistas 2 kaitseliitlast noomitusega. Karistuse tingis savastika kujulise kõrvarõnga kandmine iseseisvuspäeva paraadil. Nii teatab meile BNS. Kaitseliidu pressiesindaja on öelnud BNS-ile, et Tallinna maleva pealik major Kajari Klettenberg karistas distsiplinaarkorras noomitusega Kaitseliidu Tallinna maleva naiskaitseliitlast, kes kandis vabariigi aastapäeva paraadi järel toimunud relvanäitusel svastika kujulist kõrvarõngast. Noomitusega karistati ka kaitseliitlase rühma ülemat, kes ei pööranud tähelepanu päripäeva asetsevate harudega kõrvarõnga kandmisele. Ja siia kõrvale veel üks uudis. Hiljuti Väike Maarja õppekeskusesse kogunenud Eesti evangeelse luterliku kiriku Viru praostkonna koguduste esindajad tõdesid, et koguduse liikmete arv muutub aasta-aastalt üha väiksemaks. Suurimaks valukohaks on inimeste huvi puudumine kiriku vastu ning koguduse liikmete arvu pidev vähenemine. Liikmete vähenemisega jääb vähemaks liikmemaksu annetajaid, mis tõttu on kogudustel väga keeruline materiaalselt hakkama saada. Tõenäoliselt on asi lihtsalt suhtumises. Inimesed mõtlevad, et miks nad peaksid kirikule annetama, kui nad sealt midagi praktilist vastu ei saa. Üritusel osalenud Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Andres Põder leidis, et kiriku elujõulisuse säilitamiseks on vaja ette võtta suuri muutusi. Tema sõnul on luteri kirik Eestis praegu ühiskonna arengutempost maha jäänud ning tuleb leida uusi teid, et inimesele uuesti lähemale jõuda. Inimesega tuleb kõnelda talle lähedases kultuurikontekstis. See tähendab, et kui näiteks noorte seas on populaarsed kitar ja trumm, siis tuleb need instrumendid ka kirikusse tuua. Hea kuulaja, me luusime ringi Nõmme raadios. Ja täna on meil taas võimalus mõtteid vahetada eksklusiivse külalisega. Meie stuudios on Einar Laigna. Tere tulemast!
Tervist!
autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja kui me sissejuhatuseks kuulasime kahte võib-olla täiesti eri valdkonnast pärit sündmust ja mõtteid, aga ühendavaks on neid siiski minu jaoks see, et me iga päev peame enda ümbritsevast keskkonnast koguma informatsiooni, töötlema seda, seda informatsiooni kannavad väga erinevad märgid, sümbolid, tegevused, kujundid. Einar Laidna, kui me püüame sellest informatsiooni väljast enda jaoks tekitada kasuliku, mõistliku kogumi, mis peaks aitama ratsionaalselt edasi minna, siis kas me sissejuhatuseks defineerides seda praegust aega ja hetke võime öelda, et inimene oma olemuselt on ratsionaalne või võime leida vastupidise järelduse, et me oleme kohati nii emotsionaalsed, et vaadates tagasi ajalukku tundub, et on olnud perioode, kus ratsionaalsus on olnud tunduvalt suurem ja me ei tuleks nagu tegeda rohkem sellega, et saavutada sellist ratsionaalsust oma mõtete ja tegude analüüsimisel.
Aitäh! Kõigepealt mõned üldised mõtted üldse rääkimisest. Klassika raadio, mida ma kuulan vast kõige tihemini lootuses head muusikat kuulata, ka häid saateid. Seal on üks rubriik pealkirjaga räägivad. See pealkirji paneb alati mind natuke niimoodi muhelema ja mõtlema nukralt ka, et me muud kui räägime. Ja räägitakse, arutletakse üks kõik, mis ka siis välja tuuakse, aga mis on selle tulemused? Ma saan aru, et see rääkimine on inimesele enese väljenduse mõttes huvitav, see rahuldab teda, see annab talle niisuguse tunde, et nüüd ma sain selle ära öelda. Ta mingi rahulduse saab sellest, sain ära öelda hinge pealt, tal on kergem. Ja ta loodab, et need, kes kuulavad, aga kuskil sisimas on tal veel mingi lootus, et nüüd selle tõttu, et ma olen midagi püüdnud selgitada, rääkinud millestki, mis minu arvates peaks olema teisiti või paremini, et midagi muutub ka. Kas selle suure rääkimise tulemusel maailmas või ütleme maailma vähemas mõõtes, selle maailma mõõtmes, milles meie siin konkreetselt elame ja oleleme, kas seal selle tõttu muutub midagi? Et mis ülesanne on nendel rääkimistel ja nendel, kes neid rääkimisi ka antud praegusel hetkel kuulavad? Kui me ise kuulame saateid, kus tuuakse teravalt ja selgelt esile nähtused ja ilmingud, mis milles me oleme teadlikud ja mida me taunime, siis selle läbi, et me kuuleme, et keegi teine kuskil ja kui sellest räägitakse raadios, siis sotsiaalsele olendile raadio on ikkagi midagi niisugust ametlikult lubatud. Siis on selge, et sellise saate kuulamine annab inimesele teatud rahulduse, võtab temas maha palju sisemisi pingeid, aga mis sellest muutub? Ja kõigi nende saadete puhul ja kui ma ka õhtul kuulan Nõmme raadiot ja üht teist mujalt, siis jääb ikka see mulje, kui paned raadio kinni, et las koerad hauguvad, karavan läheb edasi. Et praeguses maailmas need protsessid, mis on, nad on nii nagu mingisugune haige organism, et arstid tulevad kokku, peavad suure kontsiili maha, arutlevad, analüüsivad haige seisundit, tema võimalikku ressurssi, mis tal on veel organismil vastupanu võimet ja kui kaua ta võib olla, siis kindlasti on neid, kes nii väga optimistlikult arvavad, nagu ikka inimesele öeldakse, ka surivoodil juba pole midagi, saa terveks ja kõik, me ei julge tõele silma vaadata, aga mis muutub sellest maailmas? Ja nii, et selles mõttes, kui ma olen mõelnud, et maailmas ei ole olemas täiesti vaba süsteemi, kus tõesti sõna vabadus on tegelikult viimseni olemas, see on kõik fiktsioon. See võib paberi peal nii olla või nagu mulle ütles üks akadeemiline Eesti poliitik, kui ma vihjasin põhiseadusele, siis ta ütles, no kuulge, ega ükski haritud inimene ei usu siis, et põhiseadus maksab. Et see on norm dokument, mis lihtsalt peab olema, ta on kõikides maailma riikides enam vähem ühesugune. Et tegelik elu on midagi muud. Ma isegi kohati püüdsin tema intonatsiooni jäljendada, aga ma ei nimeta nime.
Einar Laidna, kui te selles sissejuhatavas mõttes tõite välja kaks kujundit, Eesti ühiskonna ja haiguse, mille ümber askeldavad arstid, kes võib-olla kohati on väga optimistliku näoga sisendades surijale, et kõik on kõige paremas korras ja varsti saabub tervis, mida pole võib-olla isegi noorusajal olnud. Kas võib siin olla võimalus, et tõepoolest? Ühtepidi sellele haigele organismile on vaja võib-olla anda seda optimismi, elujõudu, mis teatud juhtudel, kui mitte ei päästa, siis vähemalt tervendab seda organismi, et aitab tal võidelda selle haigusega. Või teistpidi, kui haigus on selline, mida arstid kas ei tea, ei tunne, ei oska panna diagnoosi, siis mida see arst ikka teha saab, laiutab käsi ja ütleb, et läheb mööda või kõik on hästi, nii peabki olema nagu praegu on.
Toome konkreetsed näited. Voodis lamab inimene, kes on olukorras, kus küsimuses on, jääb ellu või ei jää ellu. Ja nüüd me tuleme tema juurde ja ütleme, Ruudi, vaata, sul on täna jälle abe kasvanud, sul on küüned kasvanud. Su juuksed on pikemaks kasvanud. Sinuga on ju korras kõik. Sa kasvad, sa edened, eks ole?
Kõik elulised protsessid toimub
nii.
Sinuga.
Me petame sellega, aga kui me ütleksime niimoodi, et asi on tõsine, kuid kui me väga radikaalsed meetodid võtame tarvitusele, on võimalik sinu elu päästa.
Kas sa oled nõus nende meetmetega?
Kas sa oled nõus? Me riskeerime, tuleb karmilt ja kohe panna nuga sisse. Oht on suur, aga valik on sinu. Nii, sellega me oleme ausalt tunnistanud kriitilist seisundit ja ainult selle tunnistamises on veel selle päästmise võimalus. Vaatame, missuguses vales ja enesepettuses ühiskond elab. Nüüd, kui paraku ei saanud seda momenti enam vältida, me kõik sureme. Ekspresident Lennart Meri suri. Kõik teadsid seda, et ta on pikka aega raskelt haige. Aga avalikkuses mingit informatsiooni ei olnud, mis oleks olnud loomulik. Pülletäänid, ekspresidendi tervislikust seisundist. Ei, see oli niimoodi, et kõik oli kuskil vaikselt, räägiti oma vahel, ei tea, kui kaua ta veel püsib, aga see oli nagu keelatud teema. No ja siis, kui surm tuleb, siis ei saa enam, no siis pole midagi parata, siis järsku selgub, et noh, väga piinlik küll, aga siiski, et surm on maailmas olemas. Miks me oleme niisugused võltsid ise enda ees? Miks me ei räägi selgelt ja julgelt? Täiesti kindlatest realiteetidest. Nii nagu sajandid tagasi oli surm loomulik elu osa, millest julgeti selgelt avalikult rääkida, see oli niivõrd inimteadvuses iga päev. Nüüd me oleme häbelikult tõrjunud selle ja meditsineerinud. Ja ka nüüd see räägivad järelikult ka Nõmme raadio on sisuliselt selle tõttu, et ta on nii toredalt radikaalne, radikaalne värk, eks ole. Ja tal on oma kindel osa ka niisuguses ühiskonnas nagu praegune on. Ja kas ta mitte tegelikult selle läbi, et ta võimaldab saada mingi emotsionaalse rahulduse, mis jääb rääkimise tasandile. Pigem ta tugevdab ja pikendab seda agooniat. Sest kunagi ei järgne seda, mis on järgmine tegu, kui me oleme tunnistanud, et organism on haige, mis on järgmine tegu. Kas jõutakse teoni või jääbki niimoodi, et me räägime, mädaneb, sureb, kõduneb. Saame selle ütlemisest rahulduse, kuulaja saab pinged maha, näe, öeldi vängelt värk ära, küll on hea tunne nüüd. Ja karavan läheb edasi. Koerad auguvad, karavan läheb edasi.
Einar Väidna, ma tuleksin, hüppaksin tagasi natukene selle mõtke juurde, mis eelnes sellele karavanile ja auru väljalaskmisele. Kui surijale öelda tõtt ja kirjeldada neid päästmise võimalusi, siis ma paneksin selle mõttekäiku vanasõna alla, et parem kibe tõde kui magus vale. Aga ma olen lugenud ka ühe arsti raamatust kirjeldust, kui ei mälu ei petta, oli see Sigmund Freudist, kelle elu lõpul raske haiguse ajal otsustas teda ravinud arst öelda talle välja tema tervisliku seisundi tõelise diagnoosi, mis pidi olema selge, et tõenäosus ellujääd on üsna väike ja arst põhjendas oma tegu sellega, et ta eeldas, et selline mõtleja on võimeline seda tõde vastu võtma ja leidma sellest enda jaoks võimaluse hinnata seda, kui palju ja kuidas on võimalik veel edasi minna oma eluga. Mille peale Freud olevat vastanud, kes andis teile õiguse öelda mulle näkku tõde minu tervise kohta. Te just praegu tapsite inimese. Kas võib olla enne Raina ka see, et on tõesti olukordi, kus võib olla inimene, inimeste kogum ühiskond ei suuda vastu võtta tõde ja tegelikult need, kes seda tõde võib olla teavad, tajuvad, on selle raske valiku ees, et tõe välja ütlemine võib tappa inimese nende hulga ühiskonna. Või on siiski, nagu teie mõttekäigus toodud välja, mõtte, mida ma vist tajusin, et räägitakse rääkimise pärast ja see rääkimine isegi pigem võib seda haigust süvendada selle pärast, et lastakse küll auru välja, aga tegelikult mitte midagi ei muudeta ja isegi ei võeta ette selle muutmiseks.
Augustinus räägib tõe ilust. Et tõde on ilus selle pärast, et on tõene. Ja toob näiteid mitte ilusatest tõdedest, aga ütleb, et nende esteetiline ilu ka laiba juures on see, et ta on laibana tõde. Kui arglikes ühiskondades, nagu mina nimetan, kus püütakse kõike ilusaks klantsida, näiteks USA's pidi nii olema, et kui sa saad surnud omakse kätte, kes on ette valmistatud matuseks, siis ei tunne ära, ta on mingitud ja üles löödud mingiks niisuguseks peibeks või pupeks või noorukiks. See näitab ka seda meeletut argust tõele näkku vaadata. Ja inimene kardabki tõde üle kõige. Freud, mina ei pea teda niivõrd teadaseks kui ideoloogiks. Sest Freud oleks nagu täitnud niisugust tellimust, nagu tänapäeval ka teadlastele antakse ülesanne tõestada näiteks, et inimtegevus ei mõjuta kliimat, sest et see on naftamagnaatide huvides ja leitakse teadlased, kes tõestavad teaduslikult Nõukogude Liidus, nagu me teame, teadlased tõestasid ükskõik mida. Ja kui asi oli teaduslik, siis tähendas see seda tavalisele inimesele, et siis on õige. Teaduslik vale on usutav vale. Mulle räägiti huvitav lugu sellest. Räägime natuke inimesest kui sotsiaalsest olendist, massist, isiksusest, informatsioonist, kuidas Moskva kaitse, õhutõrje kaitse keskus, kui valmis sai raketitõrje ja kosmosetõrje, siis selle baasi kohale ilmus UFO, mida päevad ja ööd läbi tuhanded inimesed võisid jälgida. See oli vastu vaidlematu. Rääkimata sellest, et radaritel ja missugused käskirjad ja et UFO-de jälgimine oli Nõukogude õhukaitses 50. aastatest, kui algas see kosmose ajastu, oli igapäevane töö ülesanne ja kohustus jälgida neid ja kõik ülesmärkida. Ainult keeld oli tulistada. Ja nüüd, kui asi oli juba liiga ärev, siis tehti ainult tassi teadaanne helendavatest pilvedest kui erilisest atmosfääri nähtusest. Ja kõik, kes olid näinud oma silmaga, uskusid mitte oma silmi, vaid uskusid tassi teadaannet. Helendavad pilved, kõik, aamen, kirikus, valmis. Sotsiaalse olendine inimene ei usu oma silmi, vaid ta usub aktuaalset kaamerat. Ükskõik, mida ta selgelt oma silmadega näeb, talle võib kukkuda telliskivi katuselt pähe, kui talle omme öeldakse aktuaalses kaameras, et see ei olnud telliskivi, siis ta on veendunud, et ah, järelikult ei olnud. Ehkki tal see kivi võib olla koju kaasa võetud. Aga ta enam ei usu, viskab selle prügikasti ja ütleb, ei olnudki telliskivi. Ma olen seda nii palju näinud, et sotsiaalse olendina inimene on üks viimane argpüks, viimane kretiin, keda on võimalik panna uskuma ükskõik mida. Tal puudub isikuline julgus tunnistada tõde endale, tal puudub julgus endale öelda, minu ümber 90%, mis on vale. Mulle valetatakse, minuga tahetakse manipuleerida. Kuidas saab hoida oma teadvust üldse niimoodi manipulatsiooni puhtana? Mina, kes ma ise niivõrd jälgin seda ja olen selles teadlik, avastan üha ja jälle seda, kuidas ma ikkagi olen jälle uskunud mingisugust osa mingist valest. Ja alati ma tajun ka ära, milles see asi on. Sisemise julguse ja energia küsimus, kas sul on julgust tunnistada kohutavat tõde. Ja kui sa seda julged tunnistada ja julged näha tema kõige masendavamal kujul, siis alles tajud sisimas seda, mis tähendab ütelus, tõde teeb vabaks. See vabadus on, ütleme, ränga hinna eest, aga selle eest ka see sisemise vabaduse tunne selle endale tunnistamise läbi. Aga see nõuab jõudu elada edasi maailmas, kus sa oled teadlik, et siin on võimalikud niisugused jubedused, mida normaalse inimese mõistus keeldub uskumas. Ja selle tõttu ongi need asjad võimalikud, et normaalne mõistus ütleb, see pole võimalik ja see on võimalik. Vaat selles on see küsimus, isiksuse julguses jõus tõde näha, ma olen proovinud haritud intelligentseid auseid inimesi. Torkan raamatu ette, kus on faktid sees, ütlen loe. Tolle leege, võtta loe. Ta võtab, peale kolme lehekülge kahvatab näost ära, annab tagasi, ütleb, seda ma ei taha teada. Mul ei ole siis enam rahu, ma ei saa siis enam elada. Parem kui ma ei tea. Parem kui ma ei tea. Inimene on nõus olema teadmatusest, ta kardab tõde. Ta kardab seda kõige rohkem maailmas. Tõde ise enda kohta, tõde maailma kohta, tõde olukorra kohta. Ta kardab seda üle kõige. Ja ta on alati nõus leppima illusiooniga, peasi, et see oleks ilus, igagi lohutab teda. Ja me oleme näinud nii palju ja kuulnud seda, kui ükskõik, mis ka toimub mingi protsess, ilmselt väga halb protsess, siis enamusi inimesi iseloomustab see, et jah küll, see on küll kõik praegu väga halvasti, aga küllab kõik kuidagi viis ikka laheneb ja läheb kõik jälle hästi, eks ole. See on selline vastu vaidlematu inimese sisemine enesepettus ja kui sa siis ütled, et tulevik on alati helge, seda uskusid inimesed enne esimest maailmasõda. Nad uskusid seda pärast esimest maailmasõda. Kõik põlvkonnad lootsid, et järgmisel on parem elada, aga tuli sõda, eks ole. Kes 30. aastate keskel siin eufoorias Eesti vabariigis, kus ainult praaliti ja kiideti helgest tulevikust ja kui keegi rääkis millestki muust, siis Päts oli see, kes ütles, kõik lõpetage noalad jutud, Eestis on ees hiilgav tulevik. Mis see tulevik oli? Kas me julgeme praegu seda öelda, et 21. sajand toob inimkonna ajalukku niisuguste mastaapidega jubedused, mida kogu eelnev ajalugu ei tunne. Kas me julgime endale seda tunnistada, seda võimalust? 20. sajand algas suurte võidulaurudega ja öeldi, et nüüd algab üks uus eriline ilus ja ülev ja helge ja mõistuse ja ei tea, mis paradiisi aeg peaaegu nii ja mis tuli. Nii. Ja nüüd täpselt sama asi. Ja selle tõttu Norbert Wiener, küberneetika isa, ütleb, elada see tähendab hankida ja läbi töötada informatsiooni. Need kaks mõistet on olulised. Hankida. Millest koosneb informatsiooni hankimine? Hankimine tähendab aktiivsust. mitte passiivne tugitoolis Aktuaalse kaamera vaatamine ja uskumine, et oi, ma olen informeeritud. Sealt saab ka informatsiooni, aga peab arvestama sellega, et see, mida antakse rahvale uskumiseks välja, see informatsioon on juba valitud, töödeldud. See on juba kindla eesmärgiga, see pole enam informatsioon informatsiooni mõttes, see on juba töödeldud ja osaline.
Purki pandud.
Jah. Ja läbi töötada tähendab seda, et selle üle mõteldakse. Ja informatsioon vedeleb meie ümber, kui näha, mis tegelikus elus toimub, siis kirjandusest saab kätte veel faktid selle ruumivõre täitmiseks, mida see oma loogiline mõistus ja silma nägemine ja see, mis toimub ühiskonnas, on ju selgelt näha, mis toimub. Ja et sellel on kindel eesmärk, et protsessid ei ole stihilised. Nii et informatsiooni, kui võtame ka meil praegu Tallinna raamatupoodidest saab kätte kõik, mis vaja teada. Eriti venekeelne. Nüüd on olemas ka eesti keeles kõik see kirjandus olemas, mille läbi lugemisel ja millest mõtlemisel peaks inimesel olema selge, mis maailmas toimub, miks toimub, kelle huvides toimub, mis suunas toimub, mis on tulemas. Ja nüüd küsime, kui palju on neid inimesi, kes ise hangivad informatsiooni ja on ise võimelised seda läbi töötama. Selge, et nende inimeste hulk ei ole suur. Nii nagu isiksuste hulk ühiskonnas ei ole suur, enamus on mass, kes kuskil väljakul koguneb kokku, lava peal röögib ja kargleb üks ja see mass heilutab käsi. See on see psühholoogiline hulk, kuhu kuuludes inimene kaotab oma isikliku otsustusvõime ja mõtlemisvõime. Ja nüüd see ideaalne seisund on tegelikult ajaloos saavutatud isiksuse ja hulga vahel tegelikult ainult kiriku ühiskonnas, kus kuulutakse kollektiivi, kes kõik alluvad ühtedele kontseptuaalsetele, eetilistele, distsiplinaarsetele nõuetele, kuid säilitavad hulgas olles isikliku teadvuse ja vastutuse. Ja kui Euroopa kultuuris on kasvatatud Euroopat, Euroopa inimest, Euroopa isiksust, siis see ongi see sotsiaalsete suhetega koos saab ainult see isik kujuneda, sotsiaalsetes suhetes teiste isikutega, et teiste hulgas säilitatakse isiklik vastutus. Ja seda 1500 aastat kirik kasvatas inimest, mis moodi? Ta pidi 6. eluaastal olema saanud selle õpetuse, et ta tajub, mis asi on valik ja isiklik vastutus. Ja selle isikliku vastutuse ja selle teadvuse see kasvatati suhtes teiste inimestega, teistega koos, teisi arvestades. See on Euroopa kultuuri suurim saavutus, see inimtüüp. Ja kui ta oma allikast eemaldub, siis muutub ta võõrandunud tänapäeva inimeseks, keda mina võrden hulkuva koeraga, sest hulkuv koer on ju vaba, on nii.
Ta on voli minna kuhu ta iganes.
Ta on palju vabam näiliselt kui kodukoer. Kodukoer teeb oma hulkumise ringi ära
ja tuleb
ilusti korralikult koju ja kui oviväraba on lahti, ta enam ei lähe välja. Rohkem ei lähe. Ring on tehtud, postide peale on oma märgid jäetud, nuusutamise teel on informatsioon käes, kõik korras. Asi on kontrolli all. Hulkuv koer, tema on ju tegelikult palju vabam, nii näiliselt. Ja ma tänapäeva inimese see illusoorne vabadus meenutab väga hulkuva koera vabadust ja siis selles õnnetusolukorras ongi narkomaania, alkoholism, elutühjuse ja mõttetuse tundmine. Sul ei ole peremeest, aga kes on inimese peremees? Inimese peremees on ikkagi kosmilised, universaalsed, suuremad jõusumisse. Siit algab see, mida me nimetame religioosseks maailmaks, aga jätame selle täna kõrvale. Nii et inimene kui sotsiaalne olend, kui sootsiumis kehtivad head põhimõtted, mida surutakse inimesele peale, siis see sotsiaalsus töötab hästi. Aga kui ühiskonnas on niisugune liberalism nagu praegu ja inimese individualismi ja ego õhutamine ja inimsuhete tahtlik ja teadlik purustamine, purustada perekond, kogu see võrdsuse jutt mehe naise vahel, see on, ei ole kooskõlas loodusega universumi seadustega. Nüüd laste õigustega esitame lapsed vanemate vastu. Tekivad üksikud inimesed ühiskonna, seda nimetatakse lääne sotsiaalteaduses atomisierung, ühiskonna atomiseerumine. Enam ei ole perekonda ega niisugusi...
Ei ole füüsikaliselt molekuli,
jah, molekuli ei ole,
ja aatomid hakkavad vaid, oma vahel ise jah, vabalt liikuma.
Ühe aatomiline molekul. Ja enam ei ole sidet teise inimesega, selline inimene on parim saak sellele masstarbimise maailmale. See ühiskond kunstlikult loob tarbijat, kes mõtetult tarbib ja kes oma tühjust siis ka otsib pelgupaika, see on see narkokaubandus. Ma tõin teile siia ühe raamatu, kus on sees, kes maailma narkokaubandust valitsevad, siis peaks selgeks saama, miks iialgi mitte ükski jõudega vägisid maailmas narkokaubandusele lõppu ei tee. See on lootsetu arvat, et seda tehakse. See on raha maailm. Ja sellepärast see valitseb kõike. Narkokaubanduse eelarved on suuremad kui riikide eelarved juba. No me küsime siis, miks sellest jagu ei saada. Loomulik, et ei saada. Tahetagi. See on äri.
Hea kuuleja, me luusime ringi Nõmme Raadio eetris autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie ka eksklusiivne külaline Einar Laigna. Et vahetada mõtteid informatsioonist, selle hankimise viisidest ja meie oskusest töödelda informatsiooni, et teha endale järeldusi, kuidas ja mill viisil ning millises suunas on võimalik edasi liikuda, nii et see maailm tervikuna oleks ka meile vastuvõetav ja ka meie ise suudaksime siin edasi kesta. Aga kui me jõudsime nüüd mõttega sinnamaani, et mul vägisi tuli selle vabaduse peale meelde, kui ma eksin Manuel Kanti mõttekäik, et vabadus see on tunnetatud paratamatus, siis kas püüdes nüüd vastu vaielda teie ühele väitele, et 20. sajandi jooksul ei olnud neid õnneperioode, kas siiski, see võib olla küll kunstlikult tekitatud, aga 20. sajandi teine pool, eriti Lääne-Euroopa ühiskonnas, mis võib tunduda üsna õnnelik ja üsna külluslik, nendele inimestele, kes võib-olla nägid 20. sajandi esimese poole õudusi kahes maailmasõjas, said elu teises pooles tarbida rohkem, kui võib-olla see tööga ressursiga on loomulik ja võimalik, siis kas ei olnudki selle niisuguse õnneparadiisi või vaasi tekitamise üks põhjuseid see, et selle kaudu ka lõhkuda neid samu sidemeid, milleni me jõudsime, perekonnasidemed, ka teatud mõistes ju kiriklikud sidemed on maailmas, kui mitte lõhutud, siis vähemalt nendega tegeldakse hoolega. Ja inimesel ongi valik, et kas säilitada need sidemed, olla see molekul perekonnaga, oma perekonnaga selles kirikus veel kuskil, või valida see hetke tarbimise nautimise võimalus, mis paratamatult viib selle molekuli lagunemisele. Noh, me ei pea ju otsima näiteid kaugelt, eks ole. Ma arvan, et paljudel meie perekondadel on tuttavaid, kes on lahku läinud, kuigi väliselt nagu mingisugust põhjust olla ei tohiks ja peaks olema kõik materiaalselt ja vaimselt korras.
Aitäh, see on väga hea korrelatiiv. See on alati vajalik tähelepanu juhtimine, et ei jääks pilt ühekülgseks. Võtame näiteks kõigepealt praeguse Eesti ühiskonna. Eesti ühiskonna majanduslik edenemine, majanduskasv ja palkade tõus ja kõik on vastuvaidlematu. Peab olema eriliselt paha tahtlik või tigendust täis eitada tõepoolest seda edu, mis Eestis on olnud. Ja ise aus olla siis tõepoolest ka minu enda, kes ma ei ole mingisugune majandusinimene eriti, aga lihtsalt oskan ennast mõistlikult selle piirides majandada, mis tagasihoidlik sissetulek on, olen ma kindlustatud ja võiksin öelda, mul ei midagi rohkem vaja, eks ole, isegi väga hästi kõik. See oleks minu poolt valelik, ebaaus ja tänamatu, mitte näha, kui ma ise saan osa sellest ühiskonna kogu produktist. See on selge, aga nüüd teisipidi kogu ühiskonna raamides, mis on nende asjade hind tihti, mis on kaugem ja tõeline eesmärk ja mis on ainult vahend, eesmärk ja vahendi küsimus. Ma saan aru, et teatud ajal, teatud elu staadiumis on inimese põhi ülesanne õppida. Nii, õppimise eesmärk on omandada haridus elukutse ja tegelikult ju meie see eesmärk on terve elu pikkuselt. Olla kindlustatud, omada positsiooni, olla keegi, olla ise enda silmis keegi, leida oma koht ühiskonnas. See on loomulik sotsiaalsele olendile. Aga mis juhtub, kui inimene õpib nii, et ta õppimise ajal nälgimise, üleõppimise, ööd läbi kohvi juues raamatute taga, lõpetab ülikooli cum laude, teeb doktori töö sinna otsa kohe, mis on ka kummaline, nii noorelt ei saaks teha, ja siis variseb kokku ja on omadega läbi.
Elu siis ei pea vastu.
Elu jääb elamat, eks ole. Tähendab vahend. Muutus oma ette eesmärgiks, millele ohverdati kaugem eesmärk ja kogu elu. No, see näide võib palju teisi näiteid elust tuua. Ja ma tean inimesi, kes ehitasid nõukogude ajal maja, töötasid seal maal kekkides ja mekkides ja kus ja kolhoosis ehitustel. Ja siis tulid koju ja poole tööd ehitasid oma maja fanaatiliselt erilise andumusega, no... Ja need inimesed kurnasid enda ära ja kui maja valmis sai, olid nad ise varemetes. Ühesõnaga siis, kui elu oleks pidanud algama, et lõin oma kodu ja nüüd ma seal kodus hakkan nautima elu ilusaid asju ja no kõike esteetilist oma kodus elamist või mis tahes, siis oled sa läbi omadega. Ja küll hea, kui sul on sugulased perekond, kellele see läheb, et sa oled teinud seda siis teistele. Ja järgmine küsimus on, kas teised hoolivad sellest. Tammsaare ütleb, üks põlv kogub, teine lagastab. Seda me oleme ka küll näinud. Ja nüüd Euroopas sama asi. Kui Eesti põhiseadus ütleb, et põhiseadusliku korra põhieesmärk on mis? Kaks printsiipi on Eesti põhiseaduses. Õigluse ja õiguse printsiip. See on sotsiaalne printsiip. Sotsialism tegelikult. Nii. Ja teine on Eesti rahvuse ja kultuuri püsimine läbi aegade, natsionaalne printsiip. Vabandan, head raadiokuulajad, mul on jultumust juhtida tähelepanu, et meie Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas on kaks põhiprintsiipi, natsionaalne ja sotsiaalne. Kui te need kaks sõna kokku liidate, mida ma soovitan teile endal teha, mina ei tee seda, siis no näete, siin on üks võimalus, kuidas läbi töötada informatsiooni. Mis sõna kombinatsiooni me saame? Vaadake ise.
Te olete jõudnud selle mõttearendusega ringikujuliselt nii kaugele, millest me oma saadet alustasime ja peame küsima, et mille sai karistada too kaitseväel, kaitseliitul, kes kandis kõrvarengast.
Ma seda küsimust ei puudutaks. Nii palju ainult, et see on lapsik ja naeruväärne punane viisnurk oli ju kommunismi sümbol. Valge viisnurk Ameerika, kuldne täht Euroopa Liit. Nii, miks me siis viisnurka üldse ära ei keela? Selgub, et iga eri värvi viisnurk on eri sümbol. Nii, et kui see kõrvarõngas oli heledat värvi, siis see polnud natsi sümbol, sest natsi kaaklist oli must. Väga lihtne. Ja kui tal on teisipidi arud ja punast värvi, siis ei tohiks kellegi olla selle kohta midagi öelda. Nii nagu viisnurk on eri värvidega, eri maade sümbol ja eri süsteemide näiliselt, nii ka iga muu märk. Peale selle on see märk tuhanded või õigemini võiks öelda, vist isegi 100 000 aastat, mis seda märki teatakse. Eesti rahva riietes ja kus kõik. No, see on üks levinenumaid märke koos teiste ornamentides esinevate sümbolitega, kui nii võtta. Siis tuleks ära keelata tähestikust osa tähti, ka täht kindlasti.
Eriti pärast kohukest.
Eriti pärast kohukest, jah. et sellega minnakse jampsi välja täiesti, see on naeruväärne. Ka see riigis ei ole millegi muuga tegeleda kui sellise tasandi küsimustega. See näitab, et muid küsimusi ei jagata. Tõelisi valitsemise küsimusi ei tunta. Aga lähme selle oma mõttega siin edasi. Et näiteks, mis tähendab vaat see sama see eesmärk, eks ole. Ja nüüd, kui Euroopa läks seda teed, siis mis on nüüd hind? Euroopas on loodud heaolu ühiskond. Aga me näeme seda, et nende suurte inimõiguste ja vabadustega sisuliselt toimub mis? Inimõigustest ja vabadustest saab malakas, kus me hakkame nii hirmus elama, sest iga sammu peal võib selguda, et me rikkume midagi. Ja tegelikult ajaloos alati, kui millesti palju räägitakse, siis see tähendab, et seda asja ei ole või tuleb selle vastand. Mis on hind Euroopa kõrge elatustaseme eest? Mis? Euroopa rahvaste samasugune kängumine ja väljasuremine, füüsiline väljasuremine. 47% Euroopas on vallas lapsed, mis tähendab seda, et tavaliselt vallas emal üle ühe lapse ei ole.
Füüsiliselt võimalik nii. Üles kasvatada.
See ei kasva ka normaalseks inimeseks, vaid tuleb üks egoist, kes on ainult ühe vanemaga kasvanud, komplekse täis ja kõverik igate pidi ja mõtleb ka ainult egoistlikult, mis minule isiklikult hea on. Tal puudub perekondlik, see sotsiaalsus puudub.
Kus on kaks poolt, ja, kes peavad teinise arvestama.
Ja puudub ka see, et ühiskonna hüve on kõrgem individuaalsest hüvest ja et ma ei saa oma isiklike õigusi vastandada sellisel kujul üldisele hüvele või gruppi hüvesid seada kõrgemale üldisest hüvest. Nii et ind on see ja nüüd selleks, et see kahaneva elanikkonnaga kõrget elatustaset hoida, tööjõudu on vaja, siis me hakkame sisse laskma teistest maadest inimesi, aga kes tuleb teisest maast? Kas tuleb teise maa paremik? Eliit ei tule. Sealt tuleb see element, kes otsib, kas kuskil maailmas saab lihtsamalt ja kergemalt ära elada.
See sama üksi kaatum.
Nii.
Kes on
ta tuleb saagi peale välja. Ja sisuliselt toimub nii, nagu Kudenov Kalergi sellest kirjutab panna Euroopas, et 100 aasta ka ümber rahvastatakse Euroopa. Nii et kõrge elatustaseme hinnaks toome ise enda. Ja kui me kaotame silmist ka Eestis selle, et põhiseadus ei ütle ohverdada Eesti rahvas kõrge elatustaseme ja majanduse kõrge taseme nimel. Põhiseadus räägib Eesti rahvuse ja kultuuri säilimisest läbi aegade ja kõik peab teenima seda. See on kaugem eesmärk, mida silmist ei tohi lasta. Seega peab iga tegevus aitama kaasa Eesti rahvuse ja kultuuri säilimisele läbi aegade. Tegevus, mis sellele vasta töötab, on ilmne, et vahendist on saanud omaette eesmärk ja ohverdatakse rahvas elatustasemele.
Einar Laidna selle mõttega võib olla nõus, aga või proovida ka leida vasta argumenti. Kas te eitate täielikult seda võimalust, et elatustaseme säilitamiseks või ütleme selle arengu hoo säilitamiseks paratamatult on vajalik tuua sisse lisa energiat, on see siis töökäed, on see siis pead, mis mõtlevad või midagi muud. Aga samas on võimalik ka neid sulatada sellesse ühiskonda, integreerida, nagu on see sõna, mis võib-olla kõige paremini Eestis pole siiamaani töötanud. Ja need saabuvad inimesed, kuigi nad võib-olla seda ise ei mõtle, ei soovi, ei taha, aga saabuda sellesse ka informatsiooni ja kultuuri välja võtavad siiski omaks selle kultuuri põhiväärtused, informatsiooni ja üldise suundumuse ja tegelikult saavad nendest sama head kodanikud kui selles riigis sündinud kodanikest. Noh, ma võin tuua näiteid enda tutvusringkonnast, et pean ütlema, et kohati need vene nime kandvad inimesed on
paremad eestlased kui eestlased ise.
See on oma eesmärk ja nad ei raiska seda oma energiat vahendite peale, vaid selle eesmärki peale. Just.
Mul on sama kogemus. Praegu see, mis toimub Euroopas, näitab, et tekivad getod ja et see integreerumine on ilus idee küll, aga see ilmselt ei toimi nii nagu
idees,
loodetakse. Ja paraku ikkagi geenid ja rassi erinevused ja kultuuri erinevused on niivõrd võimsad, et see niisama lihtne ei ole. Samal ajal on ka see tendents tõepoolest. Mina olen kohanud nii jäid Eesti patrioote ja nõukogude ajal oli tore luhugu, kui üks juudi sõber ja vene rahvuses sõber, kes õppisid Tartu ülikoolis, ütlesid mulle väsinult. No meie kahekes ei jaksa ka enam seda Eesti asja. Et asi viia, kui eestlased ise ei taa. Nii et kindlasti on suurepäraseid näiteid sellest, kus integreerunud teisest rahvusest inimene on palju parem lausa Eesti patrioot kui eestlased ise. Neil on nagu vajadus selleks, sest et nad tunnevad nagu oma moraalset kohustust maal, mis neile on saanud kodumaaks ja kus nad on inimesena leidnud võimaluse elada ja ennast teostada, et see on nagu tänulikkuse tunne, eks ole. Ja seetõttu meil on ju siin küll Eesti kultuuris teisest rahvusest inimesi, kes on nii meie inimesed, kui üldse meie võib olla. Me ei kujuta ettegi, et me ei mõtlegi selle peale, et ohed õigus jah, et nad on mingist teisest rahvusest. Tuli see pähegi üldse. On küll, tõesti see on ka. Aga võtame ikkagi suurt protsessi, kus küsimuses on rahva eksistents, siis on selge, et kuskilt piirist alates hakkavad rängad konfliktid tulema, see on selge.
Kuskil on see kriitiline ja. Keemistemperatuuri punkt, kust...
Ja. Integreerub intelligentsem osa, aga kuna põhilised immigrandid ei kuulu rohkem just sinna kanti, vaid on...
Ühiskonna alamest kihtidest.
Ja nendel on väga tugev just see rahvuslik kokkuhoiu tunne ja see identiteet. Nii et see protsess ju ei ole ju veel lõppenud. See protsess alles on, ütleksime, oma algjärgus ja sellest on vara rääkida. Seda alles ajalugu näitab, mis seal tulemas on ja mis seal tulla võib. Aga selge on see, et eri kultuurid, eri psüühikad on väga raske koos elada. Meie eestlased tahame rahu saada. Aga kui nüüd minu kodu jõe kaldasse, kus ma tahan üksi rahulikult puhata ja veevulinat kuulata, tuleb lärmitsev neegrite jõuk, kes päev läbi taovad seal trummi ja laaberdavad ringi, eks ole, ja kisavad. Minu rahu on häiritud. Ja siis tullakse küsimusega, et mina olen ksenofoob, eks ole, või rassist, aga ma tahan rahu saada. Ja kui teise kultuuri inimene minu kodus ei austa minu vajadust olla omas elemendis, miks ma pean stressis elama? Mul olid naabrid suvel iga nädal 3 päeva joodi ja üle aia ma kuulsin lärmamist, ropendamist, lakkumist. Ükskord läks nii suureks kiskumiseks seal, et pussitati seal 2 inimest surnuks, peale seda oli rahumajaseks.
Ajutiselt, mõneks ajaks.
Ei, uued inimesed on korrektsed. Nii. Aga nii on ju raske elada, kui ma oma aias tahan suvel rahu ja kui siit kuskilt 50 meetri kauguselt eemalt keegi mängib tümakat kõvasti, miks ma pean kuulama tümakat? Seda tümakat lasevad oma inimesed, eks? Aga nüüd, kui võõrrahvusest olid mul seal naabrid, kes jõid ja lärmitsesid ja lõpuks siis likvideerisid ise ennast. Peale seda rahu majas mul. Ma ei pea suvel oma aias olema stressis. Ma saan rahu. Ma tahan vaikust. Mul on õigus sellel omas kodus. Ja minu kodus minule keegi ei tule dikteerima, kuidas ma pean elama, mida mõtlema, mida sööma. Ma võin käpuli käia seal, kui ma tahan. See on minu õigus.
Einar Laidna, te praegu kas tahtlikult või tahtmatult juhtisite mõtted ühele sellisele seigale, et ka minu vanematel on suvila kooperatiiv, mille ehitamine algas, ma arvan, et 80-ndate alguses või isegi 70-ndate lõpus. Ja see oli selline üritus, kus mingisugune maatükk jagati gruntideks ja sinna sattusid suhteliselt sarnaste omaduste ja huvidega inimesed. Tavaliselt mingi töökollektiiv, kelle liikmed moodustasid siis selle ühisuse, kus hakati kõik koos või igaüks eraldi oma suvekodu rajama. Tuli Eesti Vabariik, siis hakkas hoogustuma see erinevate võimaluste realiseerimine ja üks saaval hakkasid naabrid neid suvekodusid maha müüma. Ja tulid, eks ole, erinevad inimesed sinna ümber ja see keskkond, mis oli aastat 15-20 tagasi, nagu te kirjeldate, suhteliselt selline
homogeenne, tüübiline,
on täna nagu rahvaste Paabel. Ja tõepoolest kõik need, kes tunnevad, et nende rahu on häiritud, otsivad ju, eks ole, mingisugust asendust uut omale uue mingisuguse asupaiga, uue kodu ja uue sellise elu ja ma hakkasin mõtlema, kelle huvides see on. Kas see on üks neid mootoreid, mis hoiab üleval seda Eesti kinnisvara ja ehitus äri, millest omakorda on natukene kinni ka see meie majanduslik edukus ja kasv. Et sellise protsesse võib ilmselt näha meie ümbereks ole veel ja veel ja veel, et siit me võime jõuda järelduseni. Kas inimene ongi oma lõputudes otsingutes? Ta jõuab, moodustab mingisuguse kodu, asukoha, see meeldib talle, naabrid meeldivad ja naabritele meeldib tema, aga siis toimub mingisugune muudatus, on ta siis revolutsioon või mingisugune evolutsiooniline arengu muudatus ja tuleb hakata jälle otsast peale. Kas see on inimese elu käik ja eesmärk?
Ei tea, Jumal saab vastata paljusid küsimusi, mitte mina. Aga meie saatega seoses on veel lisuksed näiteks informatsiooni läbi töötamine. Kuidas me oleme sõnade vangid? Ja no niisugused käibesõnad nagu totalitarism ja demokraatia. Kas keegi on defineerinud neid? Mina ei näe maailmas üldse muid süsteeme kui ainult totalitaarseid. Küsimus on, mille totalitarism? Nii, nüüd räägitakse orjanduslikust ühiskonnast ja meil pidi olema mingi vaba ühiskond. Mina ei näe ajaloos üldse muid ühiskondi kui ainult orjanduslikke. Sest läbi tuhandete aastate kõikide tsivilisatsioonides on üks mure ainult. See on see, et ühed töötavad ja teised saavad nende töövilja omale. Orjapidamine tähendab seda, et on hulk inimesi, kelle töö viljast sina oled rikas, ise eriti midagi tegemata. See on orjuse mõte. Ja nüüd kui vaatame kaasa ja orjust, kui paljudel inimestel on laenud, liisingud, värgi, mis asi see on?
Orjuse kaasaegne mudel, eks ole?
Orjuse kaasaegne mudel, on nii. See on õige õpetus, mis mina sain oma vanaemadelt ja vanaisadelt, eriti vanaemad, kes nii kasvatusega tegelesid. Vaata, et sa võlga ei võtta.
Võlg on võõr oma.
Võlg on võõr oma. Ära sa võlga iialgi võtta. Kannata, korja, kogu ja osta, ära võlga võtta. Ja küll on hea tunda, et sul ei ole võlga. Sul on kõik olemas, mis vaja, aga sul ei ole võlga. Sa ei võlni midagi. Järelikult ei maksa sa protsenti, aga protsendi maksmine on ju, mis see on? See on ju orjus. See on ju võla orjus. Ma pean maksma lihtsalt kellegile raha.
Mis ei ole ilmselt ka sellele talupoeglikule Eesti rahvale omane, kui me meenutame filmi Kevade või oli see juba suvi, kus Toots läks võtma võlgu, siis tema klassivend ju tegelikult üritas teha kõik, et seda võlga mitte anda. Sest tema ei olnud pank, kes korjas protsenti selle võla pealt.
Nii et see kaasa ja orjanduslik ühiskond, siin taotakse rauad nii kinni kõikide maksustamiste ja maksudega ja need makse mõeldakse kõik võimalike igal pool ainult välja. Mis siis muud on kui vabaduse puudumine ja orjus? Võtame viimased 100 aastat, võtame viimased 200 aastat. Me oma perekonna arhiivi kallal teeme praegu tööd. 19. sajandi kirjutised, rääkimata sellest imekaunist kalligraafiast, milles väljendub inimese sisemine rahu, seda käekirja vaadates ja neid tekste, kus on kirjutatud vihikute kaupa ümber eetikat. See näitab inimeste mõtlemist, eks ole. Aga esivanemad talu peremehena tuli mõtte ehitame uue maja. Mis tehti? Talvel hobune ette. Või obused metsa, langetati palgid õiget pidi, õigel ajal kalendri ja kuu seisuga. Ehitati tare valmis, kui nad ise sellest ei rääkinud, siis keegi ei teadnudki seda ja see pole kellegi asi, mida peremees teeb omal maal. Nii. Kui tänapäeval selles talus elavad sugulased esivanemate järeltulijad, omal maal, omas talus, tahavad midagi teha.
Siis lähevad panka ja küsivad, kas tohib teha.
Kas ta tohib oma metsast võtta ühte puud ilma loata? Ja. Oma metsast? Mm-hmm. Ei tohi. Ta peab loa võtma. No kuidas siis nüüd vabadus on kasvanud või kahanenud? Maksustamine. Miks ma pean maksma maksu oma maa eest? Ma olen nõus maksma linnale teatud kodaniku maksu. Ma saan aru, linnal on raha vaja. Muidugi saan aru. Palun. Iga kodanik saab aru, et see on meie ühiskassa. Hoolitseme, et see töötab. Linn omakorda teeb, mis temal vaja teha.
Ehitab teed või...
Jah, täpselt. Aga miks see on nii, et ma pean oma maa eest maksu maksma? See juriidiline külg, see põhimõtteline külg. Ma maksan sama raha lihtsalt sinu maks linnale, eks ole. Linna maks. Toeta linna, ise elad siin, saad ise osa sellest teise pidi. Mõistan täiesti. Aga miks ma oma maa eest maksu maksma? Sellest ma ei saa aru. On ta minu maa või ei ole ta minu maa?
Nagu oleks... Aga samas...
Nagu ei ole ka.
Nagu ei ole ka,
ja miks see maks on suurem kui siis, kui maa oli erastamata? Miks maks siis väiksem oli? Ja nüüd suurem. Kolm kord suurem, eks? No niisugused asjad. Ja ometi iga inimene on tegelikult veendunud selles, et orjus oli minevikus ja nüüd me oleme kõik kohutavalt vabad. Ja tegelikult, kas inimene üldse näeb, kuivõrd seotud ta on? Sotsiaalse olendina on inimene alati seotud. Aga see tuleb teadvustada ja vaat selles ongi see vabadus on tunnetatud paratamatus. Ja seda tunnetades saab ka ainult sisemiselt vaba olla, teisiti ei saa. Nii nagu tõde teeb vabaks, ka kohutav tõde. Teadmatus on hullem kui kohutav tõde. Nii peaks olema, ma arvan. Ja seega on küsimus informatsiooni hankimisest, läbitöötamisest. Suhtes tõega see on eetika küsimus, see on moraalne küsimus. See on isiksuse, moraalse julguse küsimus. Mina ei või filmis vaadata ja miks näidatakse opereerimist, kui skalpelliga lõigatakse ja naht tõmmatakse ülesse ja kõik. Ma ei või seda vaadata. Kui ma sunniksin ennast, siis ma vaataksin ja ainult sellest lähtuvalt, et noh, see on ka jõhker tõde. Kirurg arjub sellega ära ja küllab vast iga inimene arjub igast asjadega. Ja mõistan seda ennast analüüsides, et on niisugusi asju, millega on raske arjuda ja mida sa ei taha vaadata. Ja alati tajudes seda, et ma ei taha seda lõikamist näha, küsin endalt, kas ka kardad tõde, eks ole. Et see tõde on ju tegelikult maailmas olemas nii. Et enese analüüs annab hea võimaluse selleks, aga seda peab julgema endale tunnistada ja endale enda käest julgeda küsida, kas nüüd ka kardad tõde, kas see julge silmi lahti teha. On ebameeldiv, paned käe silmad ette, ootad, et see filmi lõik läheb mööda, et elu läheb ilusem jälle.
Einar Laine, kas samas ei ole siin ka selline vastuolu, et ühtepidi küsides endalt seda, mis paratamatult sunnib edasi minema küsima pärast ennast ka teiste käest, seda tõde. Inimene kardab tegelikult kaotada neid sotsiaalseid sidemeid, muutuda selleks aatomiks, sellest molekulist, kus ta praegu on koos oma sarnaste ja teiste samasugusega. Ja kui me vaatame võib-olla kriitiliselt, mitte ainult enda ümber, vaid ka endasse teinekord, siis kas see üks põhjus ei ole just nimelt see, et me pigem eelistame elada selles näiliselt probleemivabas maailmas, vähemalt ajutiselt, unustades võib-olla selle põhimõtte, et õnn ei ole mitte probleemide puudumine, vaid õnn on see, kui sa suudad ise oma probleeme valitseda, mis tähendab tegelikult ju teadmist, et milles need probleemid seisnevad.
Teadvustamise tase on muidugi oluline, see on aus pilt ise endast. Kui palju me elame ise enda suhtes enese petmises, ja peegel see vastik inimvaenulik ese.
Mille keegi ei saata. Teisi ja maa ja riputas meie silma ette.
Peegel valetab, see ikka.
Ja sõnumi tuvad lastakse maha alati.
Nii, et peegel on süüdi. Mis teha? Sellepärast peab olema ka ise enda suhtes karmilt aus ja oskama ise ennast analüüsida. Siit ise enda pealt me leiame kõik selle ülesse. Ja kui me ise enda juures saame need asjad kätte, siis see on see niisugune vabanemise algus. Aga see protsess on pidev. Nüüd informatsioonist veel ma räägiksin natukene. No julgus näha endale tunnistada selge, aga kui oluline on üksik faktide teadmine ja kuidas see üksik fakt võib kogu pilti maailmast muuta. Hiljuti olles riigi ametis, kus tuli lahendada teatud konfliktsituatsioone teine kord, siis tundus, et pilt on juba selge. Ja siis saad teada ootamatult ühe fakti, mida sa ei teadnud seni. Ja see üks fakt muudab täielikult kogu pildi, täiesti teiseks. Kas me teame alati kõiki fakte?
Ja kas ei või neid fakte olla niimoodi järjestiku mitu, mis seda pilti jälle omakorda võivad
kirjata? Kui me oleme suutelised ja kui palju vaeva see võtab tõeliselt objektiivne pilt välja kujundada mingist asjast. Nii keerukas. Ja vaat seda peab teadma, et nii on. Ja see annab ka võimaluse, kui palju eksida, eks ole, kui palju vigu teha. Kogu kohtupraktika ja kõik see pikaajaline eeluurimine, see on ju kõik ongi see, see näitab seda, kuivõrd raske on tõde välja tuua. Kuivõrd raske, kuidas iga pisikene detail võib kogu pilti muuta. Kogu pilti täielikult muuta teiseks. Ja ma olen seda kogenud oma töös mitu korda, mis tegi eriliselt ettevaatlikuks. Eriliselt. Teades, et me kunagi ei tea kõike. Ja. Aga nüüd võtame näiteks fakti, kui toome näite. Kui palju inimesi teab seda, et Vladimir Ilitš Lenin maeti tegelikult kõige enne maasse, mille kohta on kohe no ametlikud dokumentid ja kõik, kui teatati valju ääldetest pidulikul häälel, et kõik nõukogude maa tardub valvel seisangusse, Vladimir Ilitši kirst lastakse mulda. Ja siis võeti ta uuesti välja ja siis läks ta balsameerimisse ja okkultsele töötlemisele rituaalide läbi. Et siin viidi teadlikult läbi see rituaal, mis kuulub usurpaatorite juurde. Vale Dimitrid maeti maha ja kohe kaevati välja. Sellega oli sümboolselt näidatud, et ise hakanud usurpaatorid maa ei võta vasta. Tõrjub ära endast. Ja kõige suurem niisugune karistus oli ju laiba matmata jätmine, laib maa peale ja seisagi seal. Mädane. Nii. Ei maeta. Maa ei võta vasta. Ja Leninit ka maa ei võtnud vasta. Ja kui on ütelus Lenin večne živ, eks ole, elav ja igavesti elav, siis tõepoolest elab ta nii kaua, kuni see muumia satanistlik kui altari mudeli järgi kujundatud mausoleo, mis oma kurja energiat levitab. Leninit ei tohi matta, nagu mõned nõuavad. Ta tuleb ära põletada. Ainult nii võib sellest lahti saada. Ja nüüd see fakt juba ise muudab väga palju, hoopis teisite näed nüüd asju. Ja vaat niimoodi kui ajalugu uurid ja neid ajaloost tood fakte välja või saad näiteks teada, et sellel kuu päeval tungiti sinna sisse, aga avalikustati asi 3 päeva hiljem alles. Mis 3 päeva peal vahepeal toimus? Mis siis toimus? Ja kui sa seda teada saad, mis siis toimus, siis on kogu pilt hoopis teine. Ja vaat selles ongi ka ajaloolase töö. Tõe välja kaevamine on ränk vaev. Sa pead selle korjama detailhaaval kokku 10-100 allikatest ja siis moodustama sellest selle mosaiik akna pildi, kus terve pilt järsku hakkab ilmuma välja niimoodi juppaaval. See tõeline pilt. Ja see on enamasti teine kui see, mida ametlik ajalugu räägib. Ametlik ajalugu pole üldse ajalugu. See on et usu nii, et asjad nii olid, sest see on meie tänapäeva poliitika huvides nii. Ja nüüd, kui ma neid inimesi kohtan täna, keda ma mäletan, kes tõsimeeli võtsid sõna avalikkuses ja rääkisid sellist juttu. Seltsimehed, Nõukogude Liit seistas vankumatult rahukaitsel maailmas, mida ohustavad Ameerika imperialismi jäledad sepitsused ja sõjaõhutajalikud teod, annab meie Eesti töötav rahvas oma tööpanusega otsustava vastulöögi imperialistide sõjaõhutajate alatutele kavatsustele. Üldised aplodismendid kõik tõusevad püsti. Nüüd samad inimesed kui öelda, kuidas Ameerika imperialismiga lood on, vaatavad sulle pikalt otsa. Nüüd nad räägivad hoopis teist juttu ja ma olen mõnekest küsinud, et kuulge, et kuidas te täna suhtute Ameerika imperialismi. Vaatab sulle imelikult otsa, ei ütle mitte midagi.
Kas sa saab vastu löögi?
Et kuidas on nüüd nende asjadega? Nüüd selgub, et ta võitneb jälle õige poole peal õigete asjade eest. Mida see inimene siis ise usub? Kes ta on? Kes ta on siis?
Kui me vaatame üht usu väljendit, mis on ka pühad läbi aegade olnud, siis võibolla tõesti see panebki mõtlema, et kuivõrd me tegelikult mõtleme nende asjade olemuse peale ja selle seemne peale, kust mingisugune püha on kerkinud, toon näiteks sellise käigu praegu, kui me oleme hakanud selleks, et Eesti rahva kestvust siin säilitada, väärtustama emasid, selle kohta on ka lausa emadepäev meie kalendris, siis sellest hoolimata me tähistame ka naistepäeva, mis on tegelikult nõukogude ja naisevolutsionääride püha, aga naistepäeval on ka kaugem eellu, kui juba vanad roomlased tegelikult 8. märtsi paiku tegid kingitusi, tõsi küll mitte kõigile, vaid vabana sündinud abielunaistele. Ja ka juutidel on eriline püha Purim, mis liikuvana satub aegajalt 8. märtsi paiku ja on isegi selline arvamus, et üks võimalus, miks Nõukogude maal 8. märtsi hakati riiklikult tähistama, oligi see sama juutide rahvuspüha. Ei raida, kas see on meile niisugune näide, et kuidas võib mingisugune fakt või teadmine või tõlgendus ajaloost muuta oluliselt seda pilti, mida me oleme mingisugusest mõttelaiskusest, informatsiooni läbi töötamata jätmisest või mingil muul põhjusel lihtsalt harjunud nägema ühtemoodi.
Kristlik religioon on tõstnud naise ajaloos positsioonile, mida tal pole ei enne ka pärast seda üldse olnud. Daami, jumala ema, kellel on laps üles austamine, see ei tee, iga naine on tahtnud ajaloos sünnitada jumalat. Iga ema näeb oma lapses väikest jumalat. Ja nii on õige, nii peabki nii olema. Ja daami austus on ju kristlikus kultuuris. Nüüd see on ära kadunud. Ja tegelikult feminism on kõige naisvaenulikum liikumine üldse, sest ta degradeerib naise täielikult üldse ära. Ta pole keegi enam. Ja nüüd kui räägitakse sellist tobedat juttu, nagu nõukogude ajalgi räägiti, et ülem nõukogus pidi olema nii mitu protsenti mehi, nii mitu protsenti naisi, nii mitu protsenti arste, nii palju õpetajaid, nii palju seal kaevureid, nii palju seda, kõik olid protsendid määratud, et näidata, kuidas kogu ühiskond on esindatud. Ja nüüd see nõme jutt, mis ka praegu on, et ikka seal parlamendis peaks olema naisi nii mitu protsenti, aga läheme edasi selle asjaga. Miks diskrimineeritakse naisi ja miks ei ole põlevkivi kaevanduses kaevurite hulgas 50% naisi. Miks? Miks me diskrimineerime neid? Kujutage ette, lähete maa alla, puha mehed kõik. Milline kohutav naiste õiguste piiramine, eks? Läheme lõpuni selle absurdiga. Kas me tõesti ei taipa sellest ära, et looduse seadusi me ümber muuta ei saa? Et mehed ja naised on täiesti erineva psüühikaga ja füüsisega olendid, need kaks eri poolt, mis koos moodustavad alles täiusliku inimese. ja nüüd nõuda ühelt poolelt inimterviklikkuselt, et ta esindaks kahte poolt korraga, siis peaks olema maailmas juba looduse poolt ainult hemafrodiit, kes on mõlemi sootunnusega mees, naine või naismees, kes
suudab mõlemad funktsioonid täita.
Mõelge, kui lihtne oleks, siis võib tekkida skisofreenia, äkki kaebab see inimene ise enda peale seksuaalse ahistamise pärast. Kas üldse selles praeguses ühiskonnas saadaks aru, milline absurd see kõik on? Ja kui me tahame loodusseadustega vastuolus olles elada, kannatajad oleme ju ise. Me tahame ilmselt mingit võrdsust taga ajada. Miks me ei pane mehi ja naisi koos võistlema spordivõistlustel? Miks? Miks siis võrdsus ei ole siis? Miks ei
kui
ole
me üritame
siis
perekonnas võrdsustada, võib-olla ka kaks meest ei pea olema.
Võrdsuse jutt ainult käib. Ja samal ajal on selge, et ei saa olla võrdsust, on erinevused on niivõrd suured. Ja nendest erinevustest tulevad ka valdkonnad. Ja valdkondade valitsemisest tuleb see, et kosmosekord on teine. Kui naine on nagu kirik, siis Kristus on mees. Nii, kirik on ema, kes toidab, hoiab, hoolitseb, kasvatab. Kristus valitseb, mees valitseb, Jumal valitseb. Nii, valitsemine ja juhtimine on kaks eri asja. Naine võib juhtida majapidamist suurepäraselt, aga valitsema peab mees. Mees, kes valitsuse käest ära annab, pole ka õige mees. Ja nüüd arvata nagu mõnes idiootlikus feministlikus perekonnas on, et 7 taldrekut on pesta. Sina pead 3 pesema, aga nüüd üks taldrek, kuidas on.
Ei näe Rain, aga võib-olla feminismi eesmärk ongi see, et mitte teha seda ühte hemafrodiiti, vaid need rollid vahetada, et tekivad valitsevad naised ja järelikult jäävad siis need koduhoidvad või taldrekud pesevad mehed.
See tähendab hoopis midagi muud. Naine on kergemini manipuleeritav kui mees. Seda me näeme juba piibli alglugudes väga toredalt, kui Eedeni aias Jumal küsib Aadama käest. Aadam ajab kõik naise peale. Mina ei tea midagi, naine, keda sina mulle andsid. Tema ütles sööõunast, eks ole. Ühesõnaga, mees pühib käe diplomaatlikult puhtaks. Naine, keda sina andsid, ühesõnaga Jumal, sa oled ise süüdi, mitte mina. Mina ei tea midagi. Tegid selle naise mulle siia, tema ants mulle õuna, eks ole. Aga mida Eeva ütleb? Naise, niisugune võrdkuju. Ta ütleb, mao jutt oli nii mõnus kuulates, kõditas kõrvu. Tähendab, ta oli kergelt manipuleeritav. Ja me teame ju seda ka, et mees armastab silmadega. Mehele on tähtis, mida ta näeb. Naine kõrvadega. Vaadake, missugused meeskoletised on naiste juures tihti edukad. Silmaga vaadates mitte midagi. Te ei saa aru, mis seal võib olla. Aga nad oskavad naisele öelda komplimenti. Naisele on meeldiv, et ta kuuleb midagi. See, mida öeldakse. Ja see on ilusti piibli alglugudes sees juba see erinevus. Ja nüüd, kui feministliku ühiskonda tahetakse, siis on selge, et varjul olevad jõud saavad selle läbi oma poliitikat paremini ellu viia. Nii nagu see Marian Mikko sai käsu kätte nüüd kisada seda prostitutsiooni keelustamist, eks ole. Seal ei toimu mingisugust ühiskondliku arutelu ega sõnavõtte, vaid see on jalgpalli mäng ühte väravasse, kus juures väljakul on ainult üks meeskond. Ja see teine meeskond puudub üldse, väravaht ka puudub. Ja nüüd kõik ainult taovad sinna, see on nagu treening, eks on. See ei ole ju avalik arutelu, asjade arutelu. Asja osalised peaks saama rääkida. Ja nüüd me näeme jälle, kuidas inimene käitub sotsiaalse olendina. Keegi ei räägi seda, mida ta mõtleb. Vaid kui küsida inimeste käest, mida nad vastavad, nii nagu nad arvavad, et peab.
Nagu oodatakse.
Nii nagu oodatakse, nii nagu praegu on üldine suundumus. Ja vaat niisugune moraalne argpükslus, kus inimene salgab maha oma enda aru saama ja räägib teist juttu ainult sellepärast, et nii on poliitiliselt korrektne. Nii. Mis asi on poliitiline korrektsus? See on ju totalitaarse ühiskonna üks keskne mõte. Demokraatikus ühiskonnas, kus on pluralism ja sõnavabadus ja kus, nagu meie põhiseadus ütleb, ei ole ühte kehtivat ideoloogiat teoorias, siis ei saa olla mingit poliitilise korrektsuse juttu. Ja ometi on. Järelikult ei
teoria
ole
ja praktika on vastuolus.
Vastuolus, jah. Järelikult põhiseadusi kehti. Nii. Tsensuuri ei ole ametlikult. Tegelikult on. Sellepärast ütles akadeemikust poliitik, et noh, seda dokumenti ei saa tõsiselt võtta. See on norm dokument. See peab lihtsalt olema. Ta on kõikides riikides ühesugune. Aga tegelik elu on midagi muud. Ja paraku on midagi muud. Nii ta on. Vaat see on see inimühiskonna, see nukker paradoks. Muidugi püütakse mingeid meie põhiseadus ka, on ellu kutsunud ju õiguskantsleri ameti, ühesõnaga need organid, kelle ülesanne on jälgida põhiseadusliku korra täitmist. Aga ka tema käed jäävad lühikeseks. Ka tema jääb kelleks? Räägivad. Ta räägivad, me kõik räägime. Ja karavan läheb edasi. Saame rääkimisest rahulduseks.
Vabaneme murekoormast.
Ja kuulaja saab ka väikse kerge kaifi kätte, näe öeldi ära. Aga edasi, mis toimub, mis tegelikult toimub? Nii et kui niisuguses ühiskonnas Nõmme raadio fenomeen on olemas, niisugune radikaalne värk, reeturid olgu nehtud, siis minul tekib ka alati küsimus, aha, lastakse praegu olla. Järelikult see on üks ventiil, jälgitav, kes, mida, kui palju, kus, kes on teadlikud. See on ka informatsioon inimestest, kes mõtlevad, midagi aru saavad, midagi teavad. Huvitav, mis siis oleks, kui te ütleksite, et aitab küll radikaalsusest Nõmme raadio lõpetab oma tegevuse raadiona. Me rohkem ei räägi. Mul tuleb meelde üks nõukogude aegne asi. KGB-s öeldi mulle, et kui keegi tõmbaks maha nõukogude lippu, kirjutaks seina peale maha nõukogude võim või noh, midagi nii teeks. Oh, pisihuligaansus, tühi asi. Aga kui keegi eraldub üksindusse, ostab antikvariaadist pidevalt raamatuid, ja me ei tea, mis ta teeb. See on ohtlik. Ja sellega äratasin ma tähelepanu. Antikvariaadis oli pidevalt silm, ma olin seal alaline käija. Kahtlane, see on kahtlane. Mees ei tee midagi, mees ei räägi midagi. Mees eraldub üksindusse ja loeb raamatuid. Kahtlane. Ja kuna ma ütlesin, et minu silmis kõik süsteemid on totalitaarsed, sest võim tahab alati olla totalitaarne, siis muidugi meil praegu saab osta raamatuid niimoodi, kui sa maksad sula rahas, et keegi ei tea, et sina ostsid selle raamatu. Lääs on juba edasi jõudnud. Teatud kirjandus on ainult teatud poes.
Kus sa maksad?
Nii. Kõige ohtlikum kirjandus, kõige tähtsam informatsioon on ka saada, aga sellega tehakse nii. Sa küsid seda raamatut. Jah, me hangime selle teile. Kas te jätaks meile oma andmed? Me saadame teile. Nii, andmed jätta. Ühesõnaga, aha, see inimene huvitus niisugustest asjadest. Tähendab, ta teab liiga palju. Mulle tuleb meelde üks juhus ühes maailma väga olulises raamatukogus. Kindlasti üks võimsamaid ja vanemaid maailmas oma ürikute ja allikate ja kõige poolest, mis on täis salastatud materjale muinaskultuuridest alates. Huvitusin asjadest, mille peale see munk, kes seal töötas, vaatas kahele poole, siis vaatas minu otsa, küsis, milleks see teil vaja on. Mas mind lihtsalt huvitab see. Olete te sellest huvist laiemalt rääkinud? Ma olen, ei, ärge tehke seda. Ma olen, kuulge, et mis on imeliku või kahtlast, kui mind huvitavad mõningad Egiptuse muinaskultuuri niisugused fenomeenid. Ta vaatas selle ringi, kas kedagi on tiidel ja ütles, vaatas silmadesse, silmadega ta luges minu silmadest palju ära, kogend inimesele ütles, ma lasen teid ligi, aga ärge sellest kellegile rääkige. Kui aastal, kui 20. sajandi lõpus äratab tähelepanu muinasekipuse kultuuri teatud asjade vasta huvi tundmine, see kõneleb palju. On nii. See kõneleb väga palju. On nii.
Peaaegu, et kõneleb kõigest. Võiks lõpetada selle meie tänase vestluse innal laima.
Nii et, kallid inimesed, hankige, töötage läbi informatsiooni. Inimesele on väärikas tahta tõde teada ka siis, kui ta on ebameeldiv. Tõde on sellepärast ilus, et ta on tõene. 2+2 on 4 on ilus. Elu nõuab, et me küsiksime ilusti, aga palju nõutakse. Igal ajastul on see vastus ise arv. Aga oma sisimas oleks siiski hea teada, ta on siiski ainult 4. Ja kõik muud arvud on valed.
Ida Laine, ma tänan. See oli väga huvitav tund. Ma loodan, et ka meie kuulajatele ja me jõudsime teha ringkäigu sellest, mis on informatsioon, kuidas me oskame ja suudame seda koguda ja millele peaks mõtlema, kui me seda kogutud informatsiooni enda jaoks töötleme ja sealt teeme järeldusi, mis võivad meid viia ühtepidi kõrgemale mäetippu, aga teistpidi ka juhtida laia orgu, kus võib olla mõnus ja päiksepaisteline, aga ka pilvedega tulla päikse ette. Hea kuulaja, see oli tänane saatetund Luusime ringi Nõmme raadios. Kui sul on muresid või rõõme, helista meie telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks olge terved ja tugevad.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.